Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Julai 8 mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha na kualika tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Ongezeko la ghafla la mahitaji ya dawa na vifaa tiba vya kukabiliana na janga la virusi vya corona au COVID-19 limesababisha ongezeko la usafirishaji haramu wa dawa na vifaa visivyo na viwango vinavyostahili au vifaa bandia, kwa mujibu wa ripoti ya utafiti iliyochapishwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na madawa na uhalifu, UNODC. Taarifa kamili anayo Jason Nyakundi.
Ripoti iliyotolewa na UNODC hii leo mjini Vienna, Austria, inasema janga la COVID-19 limedhihirisha mapungufu yaliyopo katika mfumo wa sheria na ufuatiliaji wenye lengo la kuzuia utengenezaji na usafirishaji haramu wa bidhaa hizo ambazo ni tishio kubwa kwa afya ya umma. Akizungumzia changamoto hiyo, mkurugenzi mtendaji wa UNODC Garda Wali amesema afya na maisha ya watu yako hatarini wakati wahalifu wakitumia fursa ya janga la COVID-19 kujineemesha kwa fedha kutokana na hamasa ya watu na mahitaji ya vifaa vya kujikinga au PPE. Makundi ya kimataifa ya uhalifu wa kupangwa yanatumia mwanya uliopo katika mifumo ya ufuatiliaji ya kitaifa kuingiza dawa na vifaa bandia visivyokidhi viwango. Ameongeza kuwa tunahitaji kusaidia nchi kuongeza ushirikiano ili kuziba mapengo, kuvijengea uwezo vyombo vya usalama na mfumo wa haki na sheria, na kuelimisha umma kuhakikisha watu wako salama. Ripoti hii imesema magenge ya uhalifu wa kupangwa yameitumia hali ya sintofahamu inayozingira janga la COVID-19 kwa kuziba pengo la mahitaji ya madawa na vifaa tiba ambavyo ni haba na hivyo kusambaa vilivyo na viwango duni au bandia. Vifaa tiba bandia vina athari kubwa na mbaya kwa afya ya umma, kwa kuwa huenda visitibu ipasavyo maradhi na vinaweza kuchangia hali ya dawa kuwa sugu mwilini, imeongeza ripoti. Ripoti hiyo ya UNODC pia inatabiri kwamba tabia ya magenge ya uhalifu wa kupangwa itabadilika taratibu katika kipindi cha janga hili, hususan wakati ambapo chanjo itapatikana, na magenge hayo huenda yakabadili mwelekeo kutoka kusafirisha kiharamu PPE na kuingia katika kusafirisha chanjo. Hivyo ripoti imependekeza kuwa kuimarisha mifumo ya sheria na faini na kuwa na mtazamo wa kimataifa wa kuharamisha utengenezaji na usafirishaji haramu wa vifaa tiba duni au bandia ni muhimu, kwani ni mtazamo wa pamoja pekee ndio utawezesha kukabiliana na uhalifu huo unaoathiri watu na afya ya umma.
Nchini Sudani Kusini, kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano ya amani mnamo Septemba mwaka 2018, takriban askari 5,000 kutoka makundi mbalimbali ambayo awali yalikuwa yanapigana walichaguliwa ili kuwa sehemu ya kikosi kipya cha usalama wa kitaifa, na sasa wanakaribia kuhitimu kabla ya kupangiwa kazi ya kulinda usalama katika maeneo mbalimbali nchini humo. John Kibego amefuatilia na hii hapa taarifa yake.
Ni katika eneo la Alel Malakal nchini Sudani Kusini, kutoka katika pande tofauti zilizokuwa zikipigana wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ni wapiganaji walikutanishwa katika kituo cha mafunzo ya kijeshi ili kuelimishwa na kuunda jeshi la pamoja la taifa. Askari wakika anaongoza wimbo wa gwaride ambao askari kutoka serikalini, upande wa upinzani na makundi mengine aliyokuwa kijihami kwa silaha wanaofuata kwa kupiga kwata. Maafisa wa ngazi za juu za kijeshi wanaendesha mafunzo. Waziri wa ulinzi Angelina Teny amesafiri kwenda katika kituo cha mafunzo kukutana na vikosi. Anavitaka vikosi vya wapiganaji kutoka pande zote ili waweze kubadilika, kukubali kuwajibika kutokana na makosa yoyote ambayo waliyafanya wakati wa vita, kama vile ubakaji, wizi na uharibifu wa nyumba.
Tuliwadharau wanawake zetu na watoto, hatukuwaheshimu wake zetu, hatukuwaheshimu watoto wetu tuliwabaka. Huu ni uongo. Kama mtu anakubali mambo ya kutisha na mabaya aliyoyafanya, basi ni wakati mwafaka kujirekebisha. Lakini ikiwa unaficha kichwa chako kwenye ardhi kama mbuni, basi bado una tatizo.
Akizungumza katika tukio hilo, mkuu wa ofisi ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa mjini Malakal, Sudani Kusini, Hazal Dewet, amewasihi askari wote kuungana kwa amani kama jeshi moja la kitaifa linaloungana. Amesema,
kile ambacho tungependa kuona ni jeshi la pamoja kuanza bila kuchelewa. Kwa hivyo, na maneno hayo machache, niseme UNMISS kama mkuu wa ofisi ya Upper Nile, sisi ni mshirika wa amani. Tumekuwa mshirika wa amani jana na tunabaki mshirika wa amani kwa wote Sudan Kusini.
Katika wiki chache zijazo, inategemewa kuwa askari wapya waliopata mafunzo katika kituo hiki cha Alel watahitimu na kutumwa katika maeneo mbalimbali kote katika eneo la Upper Nile.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Sadata, na punde ni makala. Leo tunabisha hodi nchini Rwanda. Roboti za wasili kukabili COVID-19. Usibanduke. Licha ya kuzuka kwa janga la corona au COVID-19 ambalo limechangia usitishaji uhasama wa kimataifa katika baadhi ya sehemu, eneo la Sahel mapigano yanaendelea bila kukoma, hususan katika nchi za Burkina Faso, Mali na Niger, limesema shirika la kimataifa la chama cha msalaba mwekundu ICRC. Maelezo zaidi na Asunta Masoi.
Kwa mujibu wa taarifa ya ICRC iliyotolewa hii leo, hali ya usalama na kibinadamu katika jimbo la Liptako Guma lililo katika viunga vya Burkina Faso na mpakani mwa Mali na Niger ni mbaya sana na inaendelea kuzorota, na mapigano yanacharuka kila uchao, ikimaanisha kwamba watu nao wanalazimika kufungasha virago kila wakati kwenda kusaka usalama. Taarifa hiyo imesema vita sio hatari pekee inayowakabili watu wa Sahel, kwani pia wanakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi yaliyosababishwa na kutokuwepo kwa uhakika wa chakula, na sasa janga la COVID-19 limeongeza zahma zaidi kwa mamilioni ya watu. Patrick Youssef, mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa ICRC, amesisitiza kwamba hatua za haraka zinahitajika ili kuwasaidia watu ambao hali yao ni mbaya sana na kuweka mazingira ambayo yatawezesha kuwepo kwa maendeleo katika ukanda huu wa Sahel. Ameongeza kuwa katika eneo la Sahel, vita, uhaba wa chakula, uwepo wa uongozi dhaifu au kutokuwepo kwa uongozi kabisa na migogoro ya kiuchumi vimesababisha watu zaidi ya milioni moja kutawanywa, huku wengine wakiamua kujiunga na makundi ya wapiganaji. Taarifa hiyo ya ICRC inasema vita hiyo sio na mipaka. Sahel imezifanya familia nyingi kufurushwa zaidi ya mara moja, na hofu kubwa iliyopo sasa ni kushindwa kubadili hali iliyotete ambayo inafanya maisha mamilioni ya watu kuwa hatarini kila wakati. Kwa mantiki hiyo, ICRC inasema kwamba, na nukuu, hatua za kibinadamu ndio njia pekee ya kuwasaidia waliotawanywa na mgogoro wa Sahel, lakini hatutaweza kumudu mahitaji yao yote sisi pekee yetu. Suluhu ya kiusalama pekee haitoshi, kuna haja ya kuchagiza maendeleo ili kupata suluhu ya kudumu ya mgogoro wa Sahel. Mwisho kunukuu.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala na mpisha Hilda Foya.
Sauti hiyo si ya binadamu bali roboti lililopatiwa jina Urumuri, ikimaanisha mwanga kwa lugha ya Kinyarwanda. Urumuri anajinasibu mbele ya wageni wa hafla ya serikali ya Rwanda kupokea maroboti matano yatakayotumika katika vita dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Nimekuwa wa manufaa sana kwa nchi kama vile Korea Kusini, Uholanzi, Uswisi, Ubelgiji na China ambako virusi hivi vilianzia. Natumai nitakuwa na manufaa pia hapa Rwanda. Maroboti haya yamefadhiliwa na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini Rwanda, na yanatoka kampuni mama ya Zorabots Africa Limited iliyoko Ubelgiji iitwayo Zorabots. Daktari Daniel Ngamije ni waziri wa afya wa Rwanda.
There are three areas where this robot will be.
Kuna maeneo matatu ambako roboti hizo zitakuwa na manufaa. Kwanza, zitapima joto watu kwenye vituo vya matibabu. Roboti zitabaini watu wanaotembea kwenye vituo hivyo bila barakoa, na zitatoa sauti ili hatua iweze kuchukuliwa. Zitaelimisha pia wagonjwa na wahudumu wa afya ili kuzingatia kanuni za afya dhidi ya COVID-19. Robot zitawezesha mtu kutambua hali yake akiingia na kutoka, na pia zitawasilisha dawa na vitu vingine muhimu kwa wagonjwa hapa kituoni na kupunguza mchangamano wa wagonjwa na wahudumu wa afya.
Roboti hizo zitawekwa pia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, na zina uwezo wa kupima COVID-19 kwa watu kati ya 50 hadi 150 katika dakika moja. Steven Rodriguez ni mwakilishi mkazi wa UNDP Rwanda.
We agreed to support the ministry. We signed an agreement.
Tulikubali kusaidia. Waziri na mimi tulisaini mkataba na tulitoa fedha. Imekuwa wiki kadhaa. Changamoto kubwa ilikuwa ni kuzileta hizo roboti nchini, kwa sababu nchi nyingi zilikuwa zimefunga maeneo yao kutokana na COVID-19. Lakini hatimaye kwa msaada kutoka kwa waziri na Rwandair na kampuni ya Zorabot, tuliweza kuzileta nchini.
We're able to get the robots in.
Kwa waziri wa Tehama na ubunifu nchini Rwanda, Paula Ingabire, ujio wa roboti hizi ni fursa kusongesha masomo ya sayansi, teknolojia na hisabati au STEM.
We have a local subsidiary, Zora Robots Rwanda,
Kuna timu hapa ya Zorobots ambayo itahusika na ufungaji na matengenezo ya roboti hizo. Lakini kuna timu kubwa inayohusika na kuanzisha vyuo vya mafunzo ya roboti ili watoto wengi zaidi wahamasiki na wajiunge na STEM wakati tunapojenga nyanja nyingi zaidi za STEM kwa taifa letu.
More skills in the STEM fields for the country.
Roboti hizo zimepatiwa majina ya Kinyarwanda ambayo Akazuba ikimaanisha jua, Ichizere matumaini, Muniza nzuri, Urumuri mwanga na Engabo ikimaanisha ngao.
Shukrani sana Hilda Foya kwa makala hiyo. Tuende sasa mashinani na leo tunajiunga na Raima Owoko akitoa maoni ya jinsi mahusiano kati ya wanaume na wanawake yalivyobadilika na kuboresha hali kwa wanawake nchini Uganda.
Doma ya maru Raima Owoko mafu village Molondo.
Mimi ni Raima Owoko kutoka kijiji cha Molondo, eneo la Bidibidi, wilaya ya Yumbo. Nitazungumza juu ya mabadiliko yaliopo kati ya wanawake na wanaume. Hapo zamani, wanaume hawakuruhusu wanawake wanunue simu. Walifikiria kwamba tunazitumia kuwasiliana na wanaume wengine. Hawakutaka pia tule kuku. Wanaume hawakutaka tuendeshe baisikeli, wanaume hawakutaka tuvalie suruali wala kofia. Zamani, ukijifungua mtoto wa kike, mwanaume alikuwa na kuona huna maana. Lakini sasa kuna mabadiliko na ni hali nzuri kwetu. Nyoyo zetu ziko thabiti. Wakiuliza nani anyooshe mkono azungumze, basi nasema mimi. Sasa tunazungumza hoja kwa hoja. Machungu tuliopata zamani, sasa hakuna. Mambo ni mazuri.
Shukrani sana Raima Owoko. Hadi hapo nami nahitimisha jarida letu Jumatano ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini usisahau kutembelea vutu wetu news.un.org/sw upate taarifa mbalimbali bila kusahau kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Corona itakwisha.
Ninajiombea Mola niwe salama.
Kilio misiba kila kona kwa watu.